Priliko, ki smo jo pravkar slišali, bi lahko imenovali tudi alergijo človeške zgodovine. Prilika pravzaprav v dvojnem smislu. Alegorija človeške zgodovine, človeškega naprezanja, samovolje in lastninjenja, hkrati pa tudi zgodovina Božjega odreševanja. S to priliko nam Jezus pravzaprav, bi lahko rekli, odpre Božje srce. Na nek način škandal Božje ljubezni, ki gre preko vsakega razuma in obenem tudi zasvojenost človeškega srca in tragičnost, ki na, v katero nas takšna zasvojenost lahko zapelje. Najprej nam že sama zgradba te prilike nazorno pokaže, s kakšno skrbjo, ljubeznijo je gospodar vinograda vse pripravil, zasadil vinograd, ga ogradil, postavil v njem stolp s tiskalnico, skrbno izbral viničarje, se z njimi pogodil. Toda ko pošlje služabnike po sadove, viničarji odpovedo, zavrnejo. Bolj ko se stopnjuje ta, to zaupanje lastnika vinograda, bolj se stopnjuje zlo, hudobija, nasilje viničarjev. Vse tja do trenutka, ko umorijo dediča. Se bi pričakovali, da pride do maščevanja, kaznovanja, toda kamen, ki so ga zavrgli, je postal vogelni kamen. V čem je bistvo greha ali zla v teh viničarjih? Gre za dejstvo, da se nikakor ne morejo sprijazniti s tem, da niso lastniki vinograda, ampak samo najemniki. Zgleda, da se je lastnik z njimi pošteno pogodil za njihovo delo. Toda ne, naenkrat bi hoteli postati lastniki. Gre za, bi lahko rekli, človekov izvirni greh, izvirno zgrešeno potrebo vse imeti. Od tiste simbolne zgodbe v raju, kjer človek hoče imeti tudi poslednje Božjo stvaritev, drevo, hoče odločati o vsem, imeti vse v rokah, odpisati Boga. Tako se dogaja tudi z vso zgodovino. Glejte, vse vojne pravzaprav nastanejo iz tega, ker nekdo ni sposoben biti z nekom, sprijeti svojega soseda, ampak si hoče ga lastniniti, mu vzeti njegov dom, njegovo domovino. Tako se dogaja lahko v zakonu. Vsi tisti zakoni, ki razpadajo, razpadejo zaradi tega, ker hoče nekdo imeti drugega. Zgrešene vzgoje gredo prav to smer, kjer otrok ni več tisti, s katerim naj bi živeli skupaj, ampak tisti, ki je naša lastnina, v katerem odločamo. Prav tako se nam lahko dogaja v veri sami. Boga hočemo imeti, da nam učinkuje s pritiskom na knof. Pričakovali bi, da bo gospodar vinograda kaznoval te nasilneže. Imetje, potreba po imetju na vsak način, za vsako ceno vodi vedno v nasilje, takšno ali drugačno, izločanje človeka. Toda gospodar vinograda ravna drugače. Bog ne more vstopati v to zlo, da ga bo z še večjim zlom prekinu. To bi bil slab izkaz za Boga. Zlo se ne odpravlja z zlom, nasilje ne z nasiljem, ropanje ne z ropanjem, ampak z odpuščanjem. Tu stopi v učinkovitost Božja, včasih nerazumljena ljubezen. Namesto maščevanja, Bog stopa z odpuščanjem. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Tam, kjer je človek najbolj grešil, kjer je človekovo zlo doseglo svoj kulmen na križu, tam, kjer je umorjen Božji sin, kjer prav ta Božji sin daruje svoje življenje za zločince, da bi lahko pridobili večno življenje. V tem je Božja ljubezen, ki ni več človeška, ki ne vstopa v koordinate naše logike. Tu se omogoča pravzaprav kvadratura kroga. Tu stopamo v samo Božje srce, ki nam je včasih tako nerazumljivo, kot je dejal apostol Pavel, tam, kjer se je pomnožil greh, se je še bolj pomnožila Božja milost. Morda bi kdo mislil, da nam s takim ravnanjem in s takšno teologijo zgodovine pravzaprav dajemo potuho zlu. Nikakor. Ne gre za to, da bi rekli, zlo je pogoj za to, da se lahko Bog izkaže iz svojo ljubeznjo. To bi bilo povsem zgrešeno razmišljanje. Božja, ta presegajoča ljubezen odpuščanja nastopi tam, kjer je zlo že narejeno. Tam, kjer je človek že zavozil, kjer se je Adam že skril in ga Bog išče. Tam, kjer je človek že zapravil svojo večnost in se Bog učloveči, trpi, umre in vstane od mrtvih. Se spominjam iz galerije Tretjakov v Moskvi, kako je ena izmed ikon krasno ponazorila ta moment Božje, bi lahko rekli, absurdne ljubezni. Kristus, ki vstaja iz groba, ni zmagoslaven z zastavo Aleluje, ampak se sklanja iz groba pod grob. Tam z roko vleče ven tiste, ki so padli v greh, ki so v podzemlju, da jih tako reši iz tega ven, ker sami niso zmožni rešitve. Zato v veri izpovedujemo, da je šel najprej v predpekel, da od tam izpelje rešene. Vidite, ta prilika ni samo stvar preteklosti in zgodovine, ampak je na nek način izziv, apel, klic za vsakega izmed nas. Vsi smo na nek način najemniki Božjih vinogradov, najprej najemniki življenja, saj si ga nismo sami ustvarili, nismo si ga sami dali. Življenje nam je podarjeno v oskrbo. Klic vsem staršem. Dan vam je v najem vinograd vaših otrok. Niste lastniki, oskrbniki, skrbite za to, da se ne spremeni v viničje. Klic in povabilo vam zakoncem. Nelastninjenje moža in žene, ampak bivanje z nekom, oskrbovanje, pomoč. Danes so nam v oskrbo vinogradi naših talentov. Kaj z njimi počnemo? Kakšni so ti vinogradi, kako jih oskrbujemo, jih množimo? Dan nam je v oskrbo vinograd časa. Je naš čas, milostni čas, Božji dar za nas. Ne nazadnje, nam je dana tudi kot vinograd naša domovina, naša država. Mi sami izbiramo oskrbnike za ta vinograd. Ne dopustimo, da se v njem razraste viničje laži, pokvarjenosti, goljofije. Ne dopustimo, da se kvari naša mladina z raznimi teorijami spolov. Ne dopustimo, da bi stari naenkrat postali odveč in nas bodo eutanizirali. Poskrbimo za to, da zavrženi kamen, ki so ga na nek način izrinili iz naše družbe, postane vogelni kamen našega doma, domovine in naše družine in vseh nas v našem vsakdanjem življenju. Da bomo vsi odgovorni viničarji, hvaležni Gospodu za to, kar nam je dal najem kot dar. Amen.